large influx of new residents led to a situation where demand exceeded supply, which proved very profitable for speculators and seemingly led to a black market in lodging. Dak mhuwiex artiklu ta' Gazzetta Maltija tal-ġimgħa l-oħra jew ta' s-sena l-oħra, iżda parti jew inkella kwotazzjoni mill-ktieb ta' Jonah Bella fejn tibda titkellem dwar il-birgu fil-bidu tas-seklu 16, jew eżattament meta waslu il-kavallieri fuq xtutna. Illum jiena u Emmanuel Buttigieġ nixtiequ naqsmu magħkom ftit ħsibijiet dwar l-immigrazzjoni f'pajjiżna, jew inkella kif insibuhom fid-dokumenti il-forestieri li jiġu jgħixu fostna, jew inkella kif issibhom fil-gazzetti u l-medja tal-lum l-immigranti, ir-refuġjati, il-barranin, il-ħaddiema li jiġu minn barra. Dan huwa fenomenu tagħna issa, hija xi ħaġa komuni li tasal wasla sal-belt anka jekk ħadd mur tiekol jew ħadd mur tixtri minn ħanut tal-ħwejjeġ, ħassib ħafna barranin. Il-komunità Taljana f'pajjiżna li fl-aħħar snin splodiet fejn għandek ħwienet tal-kafe, ħwienet tal-ikel, immexxija minn sqallin jew inkella minn Taljani minn madwar l-Italja kollha.
Speċjalment naħa tisfel.
Eżatt, speċjalment naħa tisfel. Milux kenna dak il-każ kemm xejn ikraħ fejn ħaddiem li weġġa li kien barrani beda jibża imur l-isptar għax kien qiegħed hawnhekk illegalment bla permess. Dawn it-tip ta' permessi kienu jeżistu jew inkella meta issib barranin li ħajżżewġu hawn Malta. Forsi xi tfajla barranija li tiżżewweġ hawnhekk jew xi ġuvni barrani. Dawn għalija meta nkun qed nara d-dokumenti Manuel u meta nkun qed naħdem fuq is-suġġetti li jiena nistudja għalija. Mhumiex xi ħaġa ġdida, mhumiex xi ħaġa li qatt ma ġrat.
Le, assolutament, speċjalment aħna nħammu l-iktar fuq il-perjodu tal-ordni, però anki fiżmin l-imperu Ingliż b'mod differenti. U probabbli anki daqsxejn fil-Medjewevu, però definitely żgur fil-perjodu tal-ordni, il-kwantità ta' nies li kontinwament ġejjin Malta mill-erba tirieħ tal-Mediterran u lilin hija impressjonanti u skontata. Ġifieri meta nisimgħu diskorsi fuq il-Maltin. Il-Maltin, jekk nistgħu nqisuhom kategorija, huma frott ta' mewġa wara oħra ta' immigrazzjoni fil-pajjiż ta' nies minn kull imkien li mbagħad qed jiġuaw, qed jibqgħu, qed jiżżewġu, qed ikollhom it-tfal.
Inti qed tgħidli li m'hawnx dem Malti, m'hawnx dem pur.
U le, minn San Pawla qatt ma nbidelx. Jina beta nkun qed inħares pereżempju l-listi ta' min jiet l-bastimenti. Tara l-kun jomijiet pereżempju. Ġili anke jagħmluhom bil-lista naf da ġej minn Mizqallija, da ġej minn hemm, ġifieri huwa ovvja li għandek nies l-iktar irġiel. Però mhux biss minn bnadi differenti u dak huwa li jagħmel il-mix ta' Malta ta' żmillorni tant interessanti.
Jiena inħobb nikkwota lil Patrick Bryden fejn dan qabbel il-Port ta' Sirakuża ma' l-port il-kbir. U jgħid il-Port ta' Sirakuża ma kien hemm xejn, ħlif nies bit-Taljan biss iridu jitkellmu. U jisemmi ħmieċ u minn kollox. Mbagħad jgħid mbagħad wasalna Malta, lingwi differenti, kulħadd se steda jkellimna jew bil-Franċiż, jew bit-Taljan, jew bl-Spanjol, li trid sibna minn kollox u baqa' affaxxinat li daħal jgħidu ġo hotel fejn mor jordu jispjega l-indafa tagħha, imma l-iktar li jispjega li kellu ċans li jixrob l-ifjen. Imbejjed Franċiż u sikru sakra f'isem ir-Re George li kellu ngħidu kienet jiċċelebra eluq snin. Imma meta nibdew nitkellmu fuq dawn l-affarijiet, naħseb Malta kien naqa' każ partikolari Manuel dwar l-ammont ta' barranin li kien hawn ma kienx ħassibu fis-qallija naħseb jiena dan.
Naħseb kien fenomenu marbut mal-preżenza tal-ordni.
Iva.
Fuq kollox. li jiġġenera dell-attività ekonomika kollha, u ovvjament meta għandek l-attività ekonomika tibdel in-nies.
Eżatt.
U ċ-ċokon, ovvjament fiċ-ċokon dejjem jinħasem, jien naħseb forsi post ieħor li kien simili u jiżviluppa ftit wara jsu l-Belt Valletta tibda tiżviluppa u Livorno fit-Toskana li appuntu kien żviluppat biex ikun hemm ħafna nies minn postijiet differenti ħalli jkun hemm ħafna attività. Ovvjament immaġna xi kien pal-Marsilja wkoll probabbli kien ikollok dak it-tip ta' dinamiżmu. Imma Malta u Livorno ma żewġ każ interessanti ħafna għax huma ġodda qishom għas-seklu 16 u li jkun hemm preżenza ta' ħafna nies differenti kienet parti mid-DNA
ta'
x'kienu.
Hija ta' komunità tal-port.
Eżatt, ma kienux jistgħu jeżistu jekk ma kienx hekk fil-fatt.
Jien nixtieq nixbdek lura u qegħdin nitkellmu fuq is-seklu 16 fejn anke naħseb il-komunità Griega li waslet mal-ordni, in-notara Griega Griegi.
Da nitkellmu jidilli xi 500 persuna jaslu f'daqqa hux mal-ordni.
Popolazzjoni ta' mhux iktar minn 20,000 hija percentaġġ. Kem xej b'saħħtu.
Issa dak meta bdejn naħseb nafu dal-programm bejn ngħid imma x'tikklassifikhom kieku kullum bħala immigranti u refuġjati. Ma naħsibx is-soltu naħsbu fuqhom bħala refuġjati. Però jekk naraw id-definition tal-United Nations High Commission for Refugees, skont l-UNHRC ġifieri qed ngħidu nies li kellhom jitilqu minn pajjiżhom ħabba persekuzzjoni, konflitt, violenza jew ċirkostanzi li ma jippermettukx tgħix ħajja sejf fil-post fej toriġina. Li naħseb kien il-każ ta' dawn
ir-rodi
għax daw ħarbu wara gwerra, effettivament, wara l-assedju ta' Rodi mill-Ottomani. U għażlu ksessetgħu baqgħu għax it-torok tagħhom iċ-ċans li jibgħu ħafna baqgħu. Imma kien hemm dal-grupp li tant kienu marbuta mal-ordni. U forsi anke mħabba l-fidi tagħhom, li jażlu li ħallu kollox warajhom.
U jiġu mal-ordni.
U jiġu Malta.
U kellek dan l-impatt imbagħad fuq il-birgu. Li da f'daqqa waħda real estate ola massema.
Kif taċċenna ġona bela dik il-quotation.
Eżatt, dik il-quotation.
U niftakara fl-ewwel teżi tiegħi tal-BA, ħares lejn notar Giuliano Muscat 1545, xi 15-il sena wara li wara l-ordni. U kien ċar ħafna ġifieri meta tara l-kuntratti għall-kirjiet u l-beħ tal-proprjetà l-birgu ma kienx qabel ma postijiet oħra f'Malta, il-prezzi kont iġib hemmhekk kien Jesu San Ġiljan illum, le?
Filli għandek għu dizet.
Istat titlop li trit, basikament.
Filli għandek, eżatt.
Proprjetà partikolari li tinbih, nsejt is-somma, ma l-currency kienet dukati d'oro. Specifikament, this is literally in gold. Ma kienx żgħira, ma kienx dar enormi, ġifieri ġol birgu li kellha ground floor u l-ewwel solar. Allora daqsxejn iktar sofistikata bħala struttura b'hekk nimmaġinaw.
Ara kemm ħadu gos dawk li f'daqqa waħda raw li l-kavalliri ddeċidu li joqogħdu l-birgu mhux imorru l-imdina. Isek f'daqqa waħda llum jgħidulek ħanamlu marina ta' ħalli tola l-proprjetà tibda tgħid ten interessanti l-biċċa tax-xogħol.
Bħal min kellu l-proprjetà hawnhekk fuq l-għadba tal-università.
U żgur.
Saru mitqlu. Mux mitqluħna montanja deb, ġviri, minn kellu jew xtara proprjetà hemmhekk ftit ninilu u issa hija prime property ħabba d-domanda li teżisti. U l-istess il-birgu ta' dell-epoka mbagħad il-belt.
Jiena meta inti issa dak kif semmejt il-belt, tibda titteressani wkoll il-port kollu kif kienu qasmin il-barranin.
Jiena,
eżatt, jiena mill-kappelli għandi ħansellimlek Manuel, u jiena id-demografija tal-Kursara studjajta ftit mhux ħażin. U din kienet dejjem taffaxxinani li meta inti tibda tara dawn fejn kienu joqogħdu madwar il-port, hija kważi tad-daħk jiġifieri tant kemm hi sproporzjonata. Li ġili kont noqgħod nipprova nara allura x'kien dal-impatt. U dini, jiena meta studjajt madwar il-fuq kważi 3,000 kursar individu differenti. U naf fejn kien joqgħod, min kien missiru, x'kien ix-xogħol tiegħu, kemm kellu paga, x'kien il-laqam tal-familja. U minn dawn minn dawn
hemm il-perjodu?
Il-perjodu qegħdin nitkellmu 1730 qisu tibqa' sejjer sa l-aħħar tal-kavalliri. Jiġifieri mhuwiex daqs jekk hija ngħidu exhaustive, imma jtik indikazzjoni.
Sebgħin sena ngħid.
Eżatt, 70 sena. U imma id-daq hija ngħidu r-riżultati tant kemm huma impressjonanti li kważi tibda tgħid stra. Mela, sempliċi. Jiena qegħdin nitkellmu il-barranin fejn kienu joqogħdu. Daw li kienu barranin, jiġifieri inti għandek qisu terz minn dawn it-3,000 huma barranin. Issa hemm minnhom ma joqogħdux hawn Malta. Jiġifieri ngħidulhom nistgħu ngħidulu seasonal work li daw jiġu għas-sajf u jitilqu hemm u din huwa spunt li nixtieq nidħol fih u ħanifsħu għalha jew nerġa' nagħlqu. L-ordni kien qed tagħti l-permess lill-kaptana li jirrekrutaw barranin fuq patu kondizjoni li daw x'in jispiċċa ejja ngħidu x-xogħol tagħhom l-istaġun daw bil-forsi jridu jmorru lura. Ġifieri kienet ejja ngħidu talludi għal fatt li m'hawnx biżejjed ħaddiema biex jaħdmu fuq ix-xwieni. Imma
ma tridhomx
hawnhekk għat-tul. Mela għandek dawk li jiġu għaw season u jitilqu hemm. Imma mbagħad kellek daw il-barranin li jibqgħu hawn. U minn dawn l-istatistika hija bellezza. 27 minnhom jiġri minn dawn it-3,000 joqogħdu l-belt. Wieħed il-Furjana, 6 Bormla u wieħed il-Birgu. 230 l-Isla.
Mistra.
Jiġifieri ara x'qabża. U hawnhekk nibda ngħid allura min jaf kemm kienet differenti l-Isla.
Mażgur.
Jiġifieri min jaf x'impatt kien fuq il-komunità tal-Isla. Fuq
konza tisma' lingwi differenti,
irwejjaħ
ta' jekk differenti, tradizzjonijiet.
Dik wis interessanti u mbagħad tibqa' taffaxxinani wkoll.
Ħwejjeġ.
Il-ħwejjeġ kollox. Imma taffaxxinani li Knisja għal jew ejja ngħidu għal barranin kienet da il-Birgu u l-Belt tal-Ortodossi.
Aha.
Imma.
Għalkemm dawk ma jasal is-seklu 18 bad ikunu saru nattivi wkoll.
Nattivi, imma il-punt hu għax ma kienx hemm ħafna Griegi li jgħixu ġewwa l-Belt jew kellha il-ftit li kienu jgħixu li kienu minn Montenegro u mid-Dalmazja kienu jużaw il-parroċċa tal-Belt u tal-Birgu. Infatti għandna każ ta' funeral fejn il-funeral isir b'korteo fuq il-baħar mill-Isla għall-Belt u mbagħad il-funeral isir ġewwa il-Knisja tad-Damaxxena ġewwa dan din nitkellmu l-Kaptan Mitrovic u naslu għas-seklu 19 1810-1811 jekk kienu se jiżball. Li tibqa' imma taffaxxinani minn fejn ġejjin dawn in-nies. Jiġifieri jiena tibda ssib. Tibd ħafna minnhom insqal li jagħmel l-Italja. Jiġifieri dik hija ħaġa. Jiġifieri mill-Italja kellek ammonti kbar. U iktar minn hekk mill-Italja mill-gżejjer tal-Italja.
Għalija, Korsika, Sardenja.
Korsika, Sardenja, Sqallija, jekk Korsika nisuha Taljana għall-argument.
Dik mhix Franċ.
Dik mhix Franċ. Minn Sqallija, l-iktar li taffixxinani, jiġifieri dejjem m'għandek minn Sqallija, jiġifieri Girgenti, Messina, Palermo, Siracusa, Terranova, Trapani. Imma iktar minn hekk mill-gżejjer Sqallin, jiġifieri minn Favignana, mill-Lipari u minn Pantellerija. Kellek ammonti kbar minn Pantellerija minn dawn it-3,000 hemm 23.
Minn gżira popolazzjoni li kienet minuskola.
Eżatt, jiġifieri kważi tibda tgħid x'inhu dan l-impatt ta' Malta. L-impatt li s'intendi dawn huma nies li jaħdmu fuq il-baħar. Allura inti jekk tgħix fuq il-gżira bil-forsi tkun taf il-baħar. Imma sqallija kellha dak l-impatt. Imbagħad għandek pajjiżi tal-kosta tad-Dalmazja, ġifieri Montenegro, Albanija, Kotor, Umbat kena minnu kienu ġast njajdu l-ek isma skjavone, ġibiri slav.
Aha, kienet label ġenerika ħafna diku.
Label li taqqat il-kulħat.
Kull minn ġejb il-Balkan.
Esat, u għadlawk.
U ma jitkallimx lingwa li bxiboti.
Nistaw nifmuqa. Imma mbat tibda s-sib, nis, li ġej mill-Austria, mill-Ungerija.
Dawk affaxxinanti.
Minn Trieste, minn Danimarka, minn l-Ingilterra, minn Franza, minn Ġermanja. Ħafna Griegi, minn Raguza, minn famuża Dubrovnik, minn Russja, daħet issib nies jaħdu, jgħixu, qed joqgħod. Hawnhekk u qed jgħid li huwa minn Russja, minn mill-Iżvezja, minn Spanja kien hemm, u minn Spanja wkoll qed naraw minn Port Mahone, jiġifieri mal-Orka, minn Orka mbagħad jiġifieri hemm ġejjin ejjen ngħidu mill-Kosta. Tal-Mediterran.
U tajb niftakru li barra dawk kollha mbagħad għandek dejjem dik il-popolazzjoni etnikament diversa ħafna ta' l-sira Musulmani.
Dik xi ħaġa
u mill-Afrika u l-Ut. Jiġifieri dak ikomplu jżidu mal taħlita li kien jifforma speċjalment madwar il-port, però mhux biss madwar il-port. Issa l-sira fejn tikklassifikhom l-hawn eżattament migranti laqas huma refuġjati ovvjament huma frott tal-gwerra. Għalhekk qed ingħaqu u forsi ma nitkellmux daqshekk fuqhom illum għax mhumiex eżattament fil-parti ta'
jiena infatti.
Però ma tistax tinsihom.
Ma tistax tinsihom u jiena ġbit lista ta' ħtif minn bastiment wieħed. Dak kien ħatef 99 skjaf. U xtaqt nurik minn fejn kienu ġejjin dawn l-iskjafi. Għax ħassoltu id-dokumenti jtuk ċertu kulur li kważi laqqas biss is-saqsija din il-mistoqsija u dan il-kulur ifisser li inti minn bastiment wieħed ta' kaptan wieħed hawnhekk għandi l-lista. Mela, ta' minn fejn kienu ġejjin. Hemm postijiet li huma mill-kosta tal-Mediterran li kważi impossibbli li ssibhom għax kważi laqqas għadhom jeżistu. Imma Algiers, Salonika, Tripli tal-Lebanon, Antiochia. Għandek imbagħad jibdew mid-Dalmazja, dawn mir-Rodi. Għandek ukoll Lut li ġejjin mir-Rodi, jiġifieri hawnhekk qed diġà qed biddel anke il-kultura u il-kuluri qed jinbidlu issa anke x'qed tara quddiemek. Minn Tarsus, minn Smirna, għandek ukoll minn Tunes, minn Tripli. Dan minn fuq bastiment wieħed. Li huwa xi ħaġa għalija impressjonanti fuq għadin u qegħdin nitkellmu biss fuq skjavi.
Ekku. U li titqis mal-milja ta' żmien għandek il-fatt li minħabba li għandek il-popolazzjoni Musulmana l-ordni taċċetta li daw jista' jkollhom anke post il-Marsa fejn jitolbu u jitfnu.
Iva.
Il-Lut bl-istess mod fil-Pirgu kellhom. Ma għasab xizzati dil-eżattament sinagoga, ma kien hemm kamra dedikata għat-talb
ta'
dil-komunità kif ukoll ċimiterji. Il-ċimiterju ma' interessanti xta' kif jurik li hemm ċerta numri u kontinwita ma' żmien li xi ħaġa tittamel bihom daw ovvjament ma' sinx da. Li ma' ssibx naħseb, però korriġini inti, Pax pal per esempio pal Venezia u Roma fej għandek il-Knisja tal-Fjorentini, il-Knisja ta' Nazzjonijiet. Hawnhekk taħseb
ma naħsibx.
More or less forsi nkabba numri jintegraw iktar mal-komunitajiet lokali.
U punt interessanti da.
U jsibu naħseb għal darba oħra l-fatt li biċċa kbira huma rġiel li qed jibqgħu hawnhekk u li qed jiżżewġu n-nisa lokali.
Dan huwa spunt li ieħor li jinteressani ħafna meta mbagħad tibda tmur fuq l-Istato Libero. Dawn il-famużi dokumenti biex nispjegaw ta' jekk inti barrani kif qed tgħid inti u tixtieq tiżżewweġ hawn Malta, inti trid tipprova li inti ma kontx miżżewweġ x'imkien ieħor.
Il-famuż baħri li jkollu iktar minn mara waħda f'port wieħed u x'hekk.
U dawn meta ngħidlek affaxxinanti dawn id-dokumenti, għax inti tibda tara li dawn qegħdin jintegraw fil-komunità. Imma fl-istessin ma jintegrawx. X'qed nipprova ngħid, Manuel. Mela tieħu eżempju ta' Angelo Franceschi li kien minn Korsika. Jew hemm ħafna ta' għax ha, Giorgio Mitrovic. Giorgio Mitrovic għax xi ħadd li m'għandu bżonn ta' introduzzjoni, eventwalment da kien in-nannu ta' wieħed mill-patrijotti Maltin li ħadem tant
għall-kostituzzjoni
tagħna. Ha nibdax dan għax dan għandu impatt fuqna. Mela dan imwieled Kotor.
Kotor iddejdu
fid-Dalmazja, il-Balkani, illum Kotor. Kotor, naħseb, tgħidha, niskuża ruħi ma' semmija tagħna kollha Serbi.
Għandna ħafna minnhom ukoll.
Iva, Alla jbierek. Dan kienet jaħdem meta ġi biex jiżżewweġ hawn Malta. Li eventualment iż-żewweġ u hawnhekk kellu ammont kbir ta' tfal, jiġifieri mill-inqas seba'. Dan iż-żewweġ tfajla Maltija. Imma meta qed japplika? U dak kien kbir, jiġifieri mhux qegħdin nitkellem kien jgħid kellu ġi madwar xi 27. Dan qed jispjega li jisma' jiena ma minix miżżewweġ għax avolja kontili għaw Malta madwar ammont kbir ta' snin, jiena kont qed indur madwar id-dinja u jsemmi li kien jgħad Venezja. Jsemmi li mar l-Amerika.
Iva.
Iva. Jsemmi li mar l-Amerika. Jsemmi li qed jaħdem li mar Franza. U da qed idur. Jiġifieri kważi tibda tgħid. Imma da allura mhux qed jamalga mar ruħu jew dan għata qalbu u issa id-deċida li jikkankra ruħu għaw Malta, jew oġbitu Malta. Jiena dawn jaffaxxinawni, imma meta tibda tara.
Taqama tfajla ta' ħaj.
Taqama tfajla ta' ħaj tu jista' jkun. Ġifieri.
Bdota.
Intaqama ħabbu tirjal.
U bdota li kienet nimmaġina attraenti.
Bil-fors li da kienet hawn l-Amerika ma impressjonax xejn, Franza ma impressjonax xejn, imma ġewwa l-isla sab l-imħabba ta' ħajtu. X'qiegħed ngħid li dawn il-ħafna barranin, meta tibda tara minn fejn ġejjin, tibda tara l-applikazzjoni tagħhom, jidu jispjegaw il-portijiet kollha tal-Mediterran. Jew inkella mbagħad ix-xhieda li jitilgħu magħhom, ix-xhieda li jitilgħu magħhom ikunu Maltin eżempju, li ntaqgħu magħhom fuq bastiment huma sejrin lej Franza u marru magħhom l-Amerika. U mbagħad tibda tara kif il-Maltin qegħdin iduru wkoll madwar id-dinja, u mbagħad eventwalment jiġu luraw. Għalija dak huwa ejja ngħidu. Il-likwidità tal-Mediterran u iktar minn hekk il-likwidità ta' jew inkella bl-Ingliż the cosmopolitan impact tal-port il-kbir tagħna ta' u ta' Malta fl-aħħar mill-aħħar.
U dita żwieġ hija interessanti għax turik huwa mhux ġust sagrament imma fil-fatt proċess soċjali li bih qed torbot in-nies, qed toħloq komunità. Probabbli da Giorgio Mitrovic se jibqa' dejjem iħossu Kotonjan. Imma t-tfal tiegħu imwilda u minn mara Maltija diġà huma dak li jidhru second generation. It-tfal tagħhom eventwalment jkunu it-third generation li jekk ħajbqgħu hawn ovvjament huma Maltin. U bekk qed tiżviluppa anki kunċett hux ta' minn intu minn m'intix. Okkażjonalment sibna xi referenzi f'taħar pereżempju xi ex-skjaf li jkun sar nisrani.
Iva. Neofita.
U jiżżewweġ hawn. Dik ukoll hija interessanti, u kun sabiħ kuku qed isib iktar minn dawn il-każi kun jista' anke forsi jsegwihom dawn. Kif kienet il-ħajja tiegħek bħala ex-Musulman li sir nisrani? U speċjalment jerġa' dawk li kienu ta' nisa l-Afrikan, li ġifieri ir-reġjon tagħhom ma kienx qed reliġjon, ovvjament, kienet is-superstizzjoni u whatever kienu jsejħu. Imma li kienu jsiru nsara u jiżżewġu.
Il-parroċċa ta' Porto Salvo.
U anki jidilli tal-Vittoria l-Belt, dawk li kienu jallura jiġu ma' mdasju taħt il-kappa tal-ordni. Dawn ngħidu nies, probabbli ta' Karnaġġjon skura, Imma li xorta qed jisselbu minn min iżewġu, ma' min ħajintegraw, qed ikollhom it-tfal. No? Huma parallels affaxxinanti ħafna ma' sitwazzjoni tal-lum fil-fatt. Li kienu hemm. Imma proprju tant integraw mal-milja ta' żmien li saru inviżibbli.
Din twassalni għal mhux għall-konklużjoni għax jiena m'aħniex l-esperti ta' l-integrazzjoni, imma naħseb jiena s-sabieħ ta' din il-gżira li inti qiegħed fuq blata. Li inti il-barrani dak li ġej minn barra jew il-kelma fid-dokumenti il-forestiere. Inti għandek bżonnu. Għax inti għandek bżonnu biex inti tagħmel pont mal-pajjiżi kollha ta' madwarek. U veru r-reliġjon dejjem kienet xi ħaġa li qadet il kulħadd taħt kappa waħda. Imma naħseb jiena li lin mir-reliġjon avolja reliġjon kienet tant importanti. Li lin kienet komunità li qed tgħix hija ngħidu fuq il-fruntiera tal-Ewropa dejjem ngħidu l-istess ħaġa. Imma l-integrazzjoni hija ċarissima. Ma tistax tinnega li dawn kienu ħafna komunitajiet differenti li fl-aħħar mill-aħħar saru il-Maltin tal-lum li sirna aħna. Jiġifieri bqaddej mill-kavalliri bqa' se saż mill-Ingliżi. Li din tirrifletti fit-tradizzjonijiet tagħna, jekk nistgħu nsejħulhom tradizzjonijiet, fl-ikel tagħna, fix-xorb tagħna, ta' kemm inħobbu l-imbit u nħobbu l-birra fl-istess ħin u inti tmur tiċċelebra il-festa tiegħek billi qed tixrob dawn iż-żewġ bibiti li ġejjin mill-Ewropa ta' fuq u waħda tal-Mediterran. Fuq dik in-nota Manuel,
nagħlqu
għax nibqgħu għaddejjin nerġgħu nirrangrazzjaw lil Ġordi li kien it-tekniku tagħna u għal darba oħra jiena li mgawċi flimkien ma' Manuel Buttigieġ inselmulkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.